Jeesua Hamassian nimessä. Isä, kiitos, että annat pyhän henkesi valoksi meille tähän sanan tutkisteluun. Herra, olkoon tämä sinun kirkastamiseksesi, sinun nimellesi kiitokseksi ja ylistykseksi. Kiitos, Herra, että sinun sanasi on totuus. Amen. Oli hiukan vaikeaa valita ja ajatella, että mikä olisi sellainen, mistä mä haluaisin tänään puhua Israeliin liittyvistä asioista, koska en ole ollut niin kuin Israel-yhteyksissä tämän seurakunnan kanssa sillä lailla, että mä tietäisin esimerkiksi, että kuinka paljon täällä julistetaan niin kuin tämmöistä tai opetetaan. Mutta sitten mä koin sydämestäni, että mä haluan puhua siitä, joka avasi mulle tämän Israelin valtavan siunausrikkaan pelastussanoman, jonka Herra on kätkenyt Israeliin. Se tapahtui se alku 2002, kun Daniel Yahav oli, hän on Tiberian messiaanisen seurakunnan pastori, muuten Kalervo Syvännön vävy. Hän oli puhumassa Suomessa ja hän loi pohjat tälle sanomalle. Siis hän avasi, hän puhui sellaista, joka avasi mun ymmärrystä. Mutta kaikki ne puheet, joita olen saanut tässä vuosien kuluessa tuoda esiin Jumalan armosta, niin ne on syntynyt sillä tavalla, että Jumala on antanut aiheen tai teeman, ja sitten hän on koonnut sitä mulle niin kuin palapeliä. Se on vähitellen tullut ne asiat, ja lopulta siitä on syntynyt sellainen joku kokonaisuus. Ja tänään niin koetan jotenkin lyhyehkösti, sillä tämä on niin valtavan siunaava ja laaja asia, että mä voisin puhua siitä kyllä varmaan 3 tuntia, vaan ihan vaikeuksitta. Mutta sanoisin ensin, että aloitetaan siitä, että muistetaan, että kuinka 7 on Jumalan täydellisyyden ja täyttymyksen luku. Ja niinpä Jumala toimiikin aika usein 7 yksikön mukaan tai 7 yksikön kokonaisuuksissa. Ja kun Jumala aikanaan muinoin loi maailman, niin se näkyy siellä jo se 7 yksikkö. Ja meille se helpoin on tietysti huomata viikonpäivien määrässä, mutta se näkyy siellä kyllä muutenkin. Ja silloin kun Jumala oli luonut maailman, niin Jumala, kolmiyhteinen pyhä Jumalahan teki heti aikojen alussa jo myöskin pelastussuunnitelman. Ja pelastussuunnitelman hän rakensi täysin alusta loppuun Israelin varaan, eli juutalaisuuden. Nyt kun mä sanon Israel, niin se ei tarkoita tätä pientä maaplänttiä ja siellä nyt sattumalta asuvaa kansaa, vaan sitä kokonaisuutta, jonka Jumala näki, kun hän kutsui valitun kansan. Se on kokonaisuus, niin kuin tämä Israel. Ja kun Jumala tuon valitun kansan sitten oli suunnitelmissaan luonut ja oli käytännössä toteuttanut, niin hän antoi tämän pelastussuunnitelmansa omalle kansalleen tiedoksi niin, että se kansa sen kautta sai oppia ymmärtämään, mitä pelastushistoriassa tulee tapahtumaan, miten Jumala tulee sen täyttämään, mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Ja näin Jumala antoi Israelille Jumalan juhlaajat, Herran juhlaajat. Ja jos me luemme näistä juhlaajoista ja haluan suoraan Raamatusta lukea, mä haluan aloittaa sen 3 Mooses 23, koska siinä on kaikki peräkkäin hyvin lueteltu. Mutta se, mistä tämä lähtee, jakeesta 4, kun Herra puhuu Moosekselle, Mooseksen kautta hän nämä antoi. Niin täällä neljäs jae. Nämä ovat Herran juhlaajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa. Ensimmäisessä kuussa kuukauden 14. päivänä iltahämärässä on pääsiäinen Herran kunniaksi. 2 Mooses 12. Jumala täsmentää kansalleen, mikä milloin on ensimmäinen kuukausi. 12. luvun alusta taas Herra Moosekselle puhuu ja sanoo, tämä kuukausi, olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, ja sitten tulee tieto pääsiäisen vietosta, niin kuin äsken tuossa jo sanoin. Nämä juutalaiset juhlat luon semmoisen yleiskatsauksen, vaikka se ehkä teille ainakin osalle voi olla tuttuakin. Mutta juutalaisista juhlista Herra teki selväksi, että niitä tulee hänen omaisuuskansansa viettää ihan niin kuin ikuisesti. Että Jumala ei ole mitään perunut, hän ilmoitti sen etukäteen, että se on niin kuin näin säädetty ja sitä tulee noudattaa Israelin kansa. Ja nyt kun hän nämä juhlat on antanut, Israel noudattaa tätä edelleen. On olemassa juutalainen kalenteri täällä sisällä. Heillä on gregoriaaninen kalenteri, se mikä meillä on käytössä, niin on Israelissakin arkielämän jutuissa. Mutta Jumalan antama Herran pyhät tämä juhlaajat, juhlakalenteri, se menee yli ja ohi sen gregoriaanisen Israelissa. Ja nyt se ei me yksin ne juhlat meidän parin kolmen juhlan kanssa, jotka meillä on näistä Herran juhla-ajoista kalenterissa, sen tähden, että Jumala antoi juhlakalenterin kuukalenterin mukaan ja gregoriaaninen aurinkokalenterin mukaan tehty kalenteri. Sen tähden ne aina vähän heittää sitten, ettei me ihan päivä päivälleen kohda koin esimerkiksi pääsiäiset. Nyt juhla-ajoista vielä yleisesti ottaen. Juhlat jakaantuu selkeästi kahteen osaan. On kevään juhlat ja syksyn juhlat. Raamattu puhuu myöskin kevätsateesta ja syyssateesta. Ja ne selkeästi puhuu, silloin Raamattu puhuu nimenomaan siitä kevään juhla-ajasta ja syksyn juhla-ajasta. Sillä on muutakin sanomaa, mutta se kuitenkin liittyy näihin juhla-aikoihin myös. Kun muistamme sen, että Jeesus kehotti meitä valvomaan. Jossain vaiheessa näinä vuosina, kun olen paljon näihin asioihin perehtynyt, niin Pyhä Henki jotenkin avasi sen, että mitä se tarkoittaa se valvominen. Ja sitten mä luin opetuksen, muistaakseni Vanhan testamentin professori Laaton kirjoituksista, kun hän sanoi, että vanhan liiton aikana, kun puhuttiin parannuksesta ja valvomisesta, niin se tarkoitti silloin jo sitä, että tuli palata alkuperäiseen profeettojen ja isien kirjoituksiin. Eli palata juurille siihen alkuperäiseen puhtaaseen sanomaan. Ja nyt kun me luemme Uudesta testamentista, että tehkää parannus, no se on ihan okei, meidän totta kai tunnustaa synnit ja mennä veren armon alle ja näin saada vapautus, mutta se on paljon enemmän. Kun Jeesus sanoi sitten, että valvokaa, ette tiedä päivää, ettekä hetkeä lukee sanassa, ja sitten, että valvokaa ja niin edelleen, mä siitä puhun hetken päästä enemmänkin, niin mitä on se valvominen muuta kuin parannuksen tekemistä? Niin mä koen, että se parannuksen tekeminen on meilläkin sama, mitä Antti Laato opetti, eli juurille menemistä. Eli meidän tulee perehtyä siihen, mitä Jumala haluaa juutalaisuuden kautta meille tuoda, mitä Jumala haluaa meille esimerkiksi näiden juhlien kautta avata ja siunata meitä ja luoda myös näkymiä eteenpäin, mikä on Jumalan suunnitelma. Ja siellä on niin paljon semmoisia asioita, jotka tulee, kun haluaa kuunnella kuulevin korvin sitä, mitä esimerkiksi messiaaniset juutalaiset opettaa sanasta. Sieltä, ja ne, jotka alkukielellä lukee Raamattua, sieltä aukeaa aina valtavia kultajyviä, joita meille ei niin vaan aukea. Meidän tulee palata juurille, eli me olemme niin kuin tuossa pastori sanoi, me olemme niitä ville- ja metsäöljypuun oksia, mutta meidät on oksastettu niin jaloon öljypuuhun, itse Yeshua HaMashiach, yhdessä noiden jalojen oksien kanssa, että meidän tulee selvittää, mistä se mehu meihin tulee, mitä meille halutaan, mitä me saamme tästä oikein. Mua siunas, kun toi Tarja laulut on viimeisen laulun, se oli varmaan ajatellut mua, kun viimeksi, kun hän oli kuulemassa Vapaakirkossa Ulvilassa, niin toin esille sen, kuinka mua siunaa se vesirituaali, jota temppelissä noudatettiin, koska Jeesushan silloin ilmestyi sinne tai tuli temppelialueelle silloin tuona päivänä ja sanoi, että minä olen elämän vesi, joka janoaa, se tulkoon minun tyköni ja juokoon ja niin edelleen. Hän oli ihana laulu. Noin, mennäänpäs näihin juhliin vielä mä sitten tästä jaostakin enemmän. Nimittäin nämä kevään juhlat, niin nämä juhlat kaikki riittyy, siis pelastussuunnitelma, eli ne liittyy Jeesuksen työhön alusta loppuun. Mutta kun me luemme Raamatusta, niin tämä alkaa tämä, täällä, tämä opetus niin, että otan nyt. 3. Mooses 23, jakeesta 3 tulee tämä. Eiko 2. Puhu Israelille ja sano heille, Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani ovat nämä. Ja sitten Jumala antaa Moosekselle ensiksi, 6 päivää tehtäköön työtä, mutta 7. päivänä on sapaatti, levonpäivä, pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako. Hän aloittaa, Jumala aloittaa sapatista. Kuitenkin jae 4, niin kuin luin, oli, nämä ovat Herran juhla-ajat. Juhla-ajat alkaa nimittäin niin kuin Jumala loi maailman, hän loi maailman sapatin tilan. Silloin oli täydellinen balanssi Jumalan ja luodun maailman välillä. Ihana lepo ja rauha oli Jumalan sapatti. Kun tuli syntiin lankeemus, niin se tasapaino menetettiin. Mutta Raamattu lupaa, että sapatti on vielä tuleva, koska sana sanoo, että sapatin lepo on varmasti tuleva. Kaikki päättyy sapatin lepoon. Ja siinä keskellä on sabbat sabbaton. Eli sapattien sapatti, ja, mutta se on vain juutalaisille siitä hetken päästä. Mutta Jumala todella luokitteli sapatin näin tärkeäksi. Sitten seuraava ensimmäinen varsinainen juhla on pääsiäinen. Ja meidän täytyy muistaa, että kun Jumala nämä antoi, niin ensin tulee aina tämä Jumalan ilmoitus ja sana jostakin, mitä hän on puhunut. Sen jälkeen sana selvästi osoittaa, että tapahtuu esitäyttymys ja sitten tapahtuu vasta varsinainen täyttymys näissä, tässä profeetallisesti ja näin ajatellen. Ja nyt kun Jumala antaa tässä tiedon tästä pääsiäisen tapahtumista, niin me muistamme sen ensimmäisen pääsiäisen siellä Egyptissä. Millä tavalla se Jumala määräsi? Sanoi, että nyt jokainen perheenpää teurastaa karitsan siinä oman kodin kynnyksellä, ottaa isopilla verta siitä kynnykseltä ja sivelee oven kamaran, ottaa kynnykseltä verta ja sivelee oven pihtipielet jotta Jumalan enkeli menee ohitse ja kuolema ei käy viemässä juutalaisten, hebrealaisten esikoisia, ainoastaan Faaraon. Ja nyt kun tehtiin nämä verenmerkit, tässä on valtava esikuva jo Kristuksen veren sovitustyöstä. Ja mitä siinä tehtiin? Meillä lukee jossain kohdassa, että maljaan se veri, että ottaa maljasta verta, mutta sen kuuluu alkukielen mukaan olla kynnys. Ja miksi kynnys? Siksi, että piti kumartua. Ja miksi isoppi? Sekä kumartuminen että isoppi on nöyryyden esikuvia. Eli piti nöyrtyä Jumala edessä kuuliaisuuteen ja toimia näin, ja sitten tehdään ne verenmerkit. Verenmerkit, kun oli sivelty ylös ja pihti pieliin, niin näette selvästi, mikä muodostuu. Ylös ja verta täältä ja näin. Verinen risti. Joka ovella oli verinen risti. Ja se oli uskossa tehty ja se oli esikuva Kristuksen rististä. Ja kun sitten tuli hetki, että Israel lähti sieltä orjuudesta ulos, niin he lähtivät tuon verisen ristin kautta ulos taloistaan. Mikä valtava esikuva pelastuksesta. Vain Kristuksen ristin kautta voidaan tulla maailman Egyptistä Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja tämä on niin kuin pääsiäinen, on niin täynnä yksityiskohtia, jotka kaikki on esikuvia jollain tavalla Kristuksesta. Ja tämä on niin kuin ihan semmoinen selvä, mutta sitten voidaan sanoa myöskin, että kun Israelin kansa lähti tuo verisen ristin läpi, niin silloin, kun he olivat vielä hebrealaisia, voisi sanoa, että he olivat hebrealaisia orjia, kun he lähti verisen ristin läpi, heistä tuli, he syntyivät veren kautta Jumalan kansaksi. Sen jälkeen Jumala sanoi erämaassa, Israel on minun esikoispoikani, se oli syntynyt, siinä oli tarvittu se veri, niin hän aina syntymässä on. Israel on Jumalan esikoispoika. Kun sitten tuli se aika, että Jeesus tuli täyttämään pääsiäisen, niin ihan niin kuin tuossa Jumala määräsi, että 10. päivänä nisankuuta sen perheenpään piti ottaa se urospuolinen virheetön karitsa. 10. päivänä perheenpää Jumala toi poikansa Jeesuksen aasilla ratsastain Öljymäen yli Jerusalemiin teurastettavaksi. Eli päivämäärä tasan tarkkaan sama, nisankuun 10. 4 päivää kului ja sen jälkeen tuli sitten Kristuksen Golgata. Kun Jeesus antoi henkensä, se tapahtui Raamatun mukaan. 9. hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan. Jeesus sanoi, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. 9. hetkellä. Hän antoi, ei sitä kukaan häneltä ottanut. Miksi hän antoi? Hän täytti lain ja hän tiesi, että pääsiäisuhri, syntiuhri, annetaan, teurastetaan kello 15 meidän mukaan, siis 3 iltapäivällä, eli 9. hetkellä. Kellon tarkasti Kristus täytti lain, tämän syntiuhrilain. Ja ymmärrämme, että Jumala on tosi tarkka, kun hän on antanut esikuvat ja määrännyt ajat ja paikat ja lait, niin Kristus täyttää ne näin tarkasti. Tuosta sapatista sen verran tuli mieleeni, että ei mekään saada sapattia unohtaa, vaikka meillä on ylösnousumuksen juhla sunnuntaina. Sapattia ei ole peruttu. Ei meidän tarvitse ruveta sapattia pitämään, koska me ei olla juutalaisia. Raamattuhan opettaa, että sapatti on annettu juutalaisen Jumalan ja juutalaisen kansan niin kuin yhteiseksi liiton merkiksi. Ja tämä, että sen tarkoitus on erottaa juutalaiset tämän sapaatin pitämisen, niin se erottaa juutalaisia gojim, eli pakanoista. Ja hyvin tiedätte, että se on yksi syy, minkä tähden myöskin heitä on vainottu. Siitä on saatu vähän aihetta. Nyt kun pääsiäislammasta tai pääsiäisateriaa, seederateriaa nautittiin, mä haluan siitä vielä jotakin sanoa. Muistatte, että kun opetuslapset kysyy Herralta, että mihin haluat, että valmistamme meille pääsiäisaterian, niin Jeesus sanoi, että sinne ja sinne, menkää sinne, niin näette, kun se mies tulee ruukkuun kantaen ja kysykää ja menkää ja valmistakaa ja niin edelleen. Ja kun he nauttivat tuota ehtoollista seederateriaa siellä yläsalissa, sehän oli essealaisten tämmöinen majatalon yläsali, ja Jeesus johti ateriaa, niin kuin tietysti kuuluikin. Hän oli opettaja. Hän johti sitä ja opetti koko aika heille ja puhui, niin kuin pääsiäisateriaan kuului opetus. Siirtää juutalainen traditio ja historia, mennyt aika seuraaville polville, mutta Jeesus opetti ihan muuta. Me voimme sen lukea itse sieltä Uudesta testamentista. Sitten tullaan hyvin mielenkiintoiseen kohtaan. Minusta tämä on niin huikea, että sen tähden mä halusin tämän ottaa poimia täältä. Nimittäin, kun Jeesus oli siinä kohtaa tässä aterioinnissa vienyt eteenpäin, että kun hän mursi leipää ja sanoi, että tämä on minun ruumiini teidän edestänne, ja sitten hän otti viinimallian ja sanoi, että tämä on minun vereni teidän edestänne vuodatettu, ja jatkoi siihen, että tämän jälkeen en nauti tätä viinipuun antia teidän kanssanne ennen kuin kerran isän luona iankaikkisuudessa. Valtava asia, nimittäin miksi näin? Kuka tietää? Ei noisaa, jotka on mua kuunnellut, niin sanoo. Ja muualtakin ehkä kuullut. Mä oon puhunut tästä monta kertaa. Nimittäin juutalaisella seederaterialla nautitaan aina 4 viinimallia kerrallista. Ja Jeesus siunasi tässä 3. viinimallia kerrallisen meille ehtoollisateria viiniksi. Niin usein kuin te teette sen, tehkää se minun muistokseni. Se oli se 3. malja. Mutta ihan kuin ateria olisi loppunut kesken, ei nautittu ollenkaan 4, vaan sanaa sanoo Matteuksen evankeliumissa, että ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. He lauloivat Hallel-psalmia 118 ja muita ylistyspsalmeja, mutta 4. maljakerrallinen jäi nauttimatta. Halleluja, et jäi, se on meille. Se on se morsiusmalja Karitsan häissä. Ajatelkaa, kun juutalaisista häistä, jos olette selvillä, siellähän on tilanne, jossa ylkä, sulhanen, antaa morsiusmalja morsiammen huulille. Ja morsian nauttii sitä maljasta. Sen jälkeen juo ylkä. Hän meni edellä valmistamaan meille sijaa. Hän odottaa, ja kun me morsiusseurakuntana menemme, meidän ylkämme on vastassa, ja kun on hääjuhla, isä meidät vihkii, niin kuin se ei me osata kuvitella muuta kuin juutalaisten häitten perusteella. Jeesus itse tarjoaa meille 4. malja kerrallisen. Halleluja. Ja me saamme hänen kanssaan, hän nauttii saman malja kerrallisen, kun ollaan jo perillä. Se on niin valtava sanoma, että mä ensimmäisen kerran tämän kuulin, kun Risto Santala rovasti tämän opetti. Ihan meinasi palkeet haljeta, kun siihen pääsi sisälle, että mikä valtava linkki tuonne iankaikkisuuteen. Ja Jeesus sanoi, että tehkää se minun muistokseni aina tämä, kun me teemme näin, tätä nautimme ateriaa, pyhä ateriaa. Mutta kerran hänen kanssaan. 4. malja kerrallinen. Kunnia Jumalalle. Se liittyy tähän pääsiäiseen. Pääsiäisessä on niin paljon valtavia siunaavia, esimerkiksi ne uhrit, mutta niistä voisit joskus puhua lisää, mennään eteenpäin. Nimittäin pääsiäisen jälkeenhän on happamattoman leivän juhla, kestää 7 päivää. Ja 3. päivänä juutalaisille on määrätty sitten ohralyhteen heilutus. Ja silloin se on niin kuin uutislyhde, kun ohraleikku alkoi keväällä. Otettiin uutislyhde ja vietiin papille. Ja pappi Jumala edessä suoritti heilutuksen. Ja se oli 3. päivänä pääsiäisen jälkeen. Ja se on selkeästi esikuva Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja se lopullinen täyttymys on tietysti sitten, kun vielä Jeesus nostaa meidät kaikki kerran ylös, nekin, jotka on nyt jo haudoissa. Et tulee se jonkun ketjureaktio. Herra aloitti sen ylösnousemisen toteutuksen ja niin hän myös oman kansansa kerran jokaisen nostaa, kun se aika koittaa. Kun Maria meni sinne Jeesuksen haudalle, niin haluan siitä vielä sanoa sen, että muistatte Johanneksen evankeliumista, mitä siinä sanottiin tästä, kun hän meni ja hän näki, että hauta oli tyhjä, niin hän, se on tuo luku 20, otan siitä muutaman jakeen. Viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois. Jäi 11. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Ja kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan. Ja mitä hän näki? Hän näki 2 enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan. Toisen pääpuolessa, toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Mitä hän itse asiassa näki, kun hän oli juutalainen? Juutalaisin silmin oli lavitsa, siellä 2 enkeliä ja välissä veriset vaatteet, liinavaatteet, tyhjät kuitenkin. Kiitos Jumala. Hän näki itse asiassa kaikkein pyhimmän liiton arkun kannen, sanoisin niin kuin jonkinlaisen kopion. Ajatelkaa, liiton arkun kannella oli ne kerubit. Ja joka vuosi, kerran vuodessa ylipappi meni ja vei sovitusveren kansan puolesta siihen arkun kannelle. Ja nyt se näkyi siellä haudassa. Siellä oli taitettuna hikiliina erikseen. Ja se oli taitettu, koska se oli juutalainen tapa ilmaista, että tulen vielä toisenkin kerran, että näin ilmoitus siitä. He nimittäin aterialla taittelivat servietin ruokaliinansa. Jos oli huono tarjoilu ja mä en halua enää tulla, niin ne heitti sen runtuun sen liinan. Mutta jos oli oikein miellyttävä ja mä halusin olla, vaikka Jeesus kärsi, niin hän taitteli siististi hikiliinansa ilmoittaakseen, että tulen toisen kerran. Ihmeellisiä yksityiskohtia, joista en mä ainakaan tietänyt, jos ei messianiset juutalaiset opettaisi, heiltä sitten saa tämmöistä erikoistäsmätietoa, joka niin kuin antaa iloa sydämeen, vaikkei ne ole pelastuksen asioita, mutta ne on valtavia totuuksia Jumalan sanassa kuitenkin. Sitten tämän jälkeen ruvettiin laskemaan viikkoja, tuli viikkojuhla. Juutalaiset sanovat, että lasketaan omeria, kun lasketaan viikkoja. 7 viikkoa, 49 päivää ja seuraavana päivänä oli seuraava juhla, näin Jumala määräs, ja juhla oli Shavuot. Shavuot-juhla oli ensihedelmien juhla juutalaisille ja samalla se oli ohran leikkuun niin kuin päätös. Ja nyt kun se oli ensihedelmien juhla, niin ymmärrämme hyvin sen, mitä tässä kohdassa tulisi myöhemmin tapahtumaan. Shavuotia juutalaiset viettivät myöskin Tooran antamisen juhlana. Että ei ainoastaan sadonkorjuuna, vaan myös Tooran antamisen juhlana. Tässä kohdassa Jeesus täytti tämän juhlan niin, että hän lähetti pyhän hengen, niin kuin hän oli luvannut. Hän lähetti pyhän henkensä nimenomaan Shavuottina. Ja silloin kun Pyhän Hengen vuodatus tuli, niin silloin tiedetään, mitä yläsalissa tapahtui ja mitä sen jälkeen temppelialueella. 3000 tuli uskoon, kun kerättiin sitä ensi hedelmien satoa, koska se oli ensi hedelmien juhla. Ja Jeesus lähetti Pyhän Hengen just silloin, kun se oli kalenterissa, se ensi hedelmien juhlan aika. Mutta sitten toinen, kun se on Tooran antamisen muistojuhla myös heille ollut. Ja todella Raamatun mukaankin Toora Siinailla annettiin tässä ajankohdassa. Jumala määräsi Savuot-juhlan vietettäväksi sen päivän päällä, kun hän antoi Moosekselle Tooran, eli kirjoitetun sanan. Toorahan on 5 Mooseksen kirjaa. Sieltä tuli ensin vaan ne 10 opetusta, joita me sanomme laiksi, mutta juutalaiset sanoivat, että ne on 10 opetusta tai 10 sanaa. Sitten, kun tuli Pyhän Hengen vuodatus, niin meille sana sanoo roomalaiskirjeessä muun muassa, sillä sana on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Pyhä Henki on tuonut meille Jeesuksen, josta ilmestyskirja sanoo, ja nimi, jolla häntä kutsuttiin, on Jumalan sana. Tämä sana on meillä sydämessä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Mutta mitä tapahtui siinä välissä, kun annettiin kirjoitettu sana ja annettiin sydämeen sisälle sana? Mikä puuttuu? Johanneksen evankeliumin alku. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Jae 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ensin tuli sana kirjoitettuna. Sitten sana tuli lihaksi. Sitten sana kirjoitettiin Pyhällä Hengellä meidän sydämiin. Ja väitän, että Jeesus on syntynyt Savuottina. Jouluna hän ei ole missään nimessä syntynyt. Sen nyt jo kaikki tietää nykyisin, koska ei paimenet ollut ulkona kedolla talvella sadeaikaan koskaan. Toinen kohta, missä on, mäkin olen yhden hyvin arvostavani opettajan kuullut opettavan, että Jeesus on voinut syntyä syksyllä, silloin lehtimajan juhla viimeisenä päivänä, silloin kun on Tooran ilojuhla. Mutta Pyhä Henkipä sanoi mulle, kun mä kyselin Herralta tätä vähän, että miten se oikein on. Ja tämä on niin tuore asia, että en ole kelleen mulle sanonut kuin teille. En edes Pialle vielä ole kerinnyt kertoa. Tämä sana tuli Herralta teitä varten. Miksi sen täytyy olla Savuot? Siksi, että Jeesus on täyttänyt kaikki juhlat, jotka on keväällä, mutta ei yhtäkään juhlaa, joka on syksyllä. Siksi hän ei voi olla syntynyt syksyllä, vaan keväällä. Ja mä koen, että se on näin. Näiden ihmeellisten ihanan kevätjuhlan osalta Paavali sanoo meille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle. Ja tämä oli Jeesuksen kihlamatka keväällä, kun hän nämä kaikki juhlat täytti. Ja nyt alkoi tämä seurakunnan aika, mistä pastori jo mainitsi. 2000 vuotta kurjuutta juutalaisilla voitaisiin sanoa, koska he hylkäsivät sen papillisen tehtävän, johon Jumala oli heidät valinnut. He eivät ottaneet vastaan häntä, joka tuli omaa kansansa varten. He eivät tunnistaneet. He odottivat kuningasta, joka päästää heidät roomalaisten ikeestä. He eivät lukeneet kirjoituksista kyllin tarkkaan, että siellä selvästi sanottiin, että hän tulee ensin orjan muodossa ja sitten vasta kuninkaiden kuninkaana. Mutta nyt me eletään sitä aikaa, että melkein puntit tutisee porukalla, kun kuuntelee ja seuraa uutisia, kun nähdään, missä maailman vaiheessa me ollaan. Koko maailma valmistautuu piirittämään, hyökkäämään Israelia vastaan, ehkä piirittämään jo pian Jerusalemiakin. Emme voi sitä tarkkaan tietää, miten kaikki menee. Mutta sen tiedämme, että Jumala on tehnyt liitot, kaikki liittonsa Israelin kanssa, Kaikki liittonsa hän täyttää ja vain yksi on täyttymättä ja se on Daavidin liitto ja se tulee täyttymään sen jälkeen kun ensin tapahtuu seuraava juhla, kaksi seuraavaa juhlaa. Ja se mitä odotetaan Raamatun mukaan 3 Mooses 23, haluan sen lukea täältä. Kolme Mooses 23, jae 24. Puhuu israelilaisille ja sanoo, 7. kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatin lepo, muistojuhla, pasuunaa soittain, pyhä kokous. Pasuunaa soittain. Se on pasuunan soiton juhla. Ja tämä on seuraava, 7. kuu, sen ensimmäinen päivä. Sitä päivää juutalaiskalenterissa sanotaan Rosh Hashanah, se on suomeksi uuden vuoden juhla. Rabbit on opettanut niin, että he juhlii sitä luomistyön muistoksi. Olen oikeastaan sitä mieltä, että juutalaisilla on niin ihmeellinen tietoisuus, vaikka rabbit opettaa montaa muutakin, mutta niillä on niin ihmeellinen tietoisuus, ja varsinkin kun on paljon sanaa tutkinut ja lukenut alkukielellä, niin mä voin ajatella näin, että on paljon mahdollista. Todella tuona ajankohtana Jumalan luomistyö on todella joko alkanut tai päättynyt tai jotenkin se myös siihen liittyy. Et se on niin kuin, mä voin näin ajatella, mutta mikä merkitys on pasunajuhlalla meille, se ei ole toteutunut vielä. Jeesus tulee sen täyttämään. Miten hän sen täyttää? Hän tulee tuulissa ja pilvissä morsiusseurakuntansa tempaamaan tuuliin ja pilviin. Ja mä haluan lukea sen täältä Tessalonikaiskirjasta, kun se on niin valtava kohta. 1.4. Täältä näin tiedämme. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Mikä vahvistaisi sitä, että se on ylöstempaamisen esikuva tämä pasunajuhla? Se, että tässä kohdassa alkukielessä käytetty sana pasunan, ääni ja pasunan soitto on gedol. Ja se on sama sana, mikä esiintyy siellä Siinain kohdassa, kun annettiin laki ja Jumala oli siellä tulileiskuja, oli kovaa myrskyä ja savua ja kansa pelkäsi ja Mooses tuli lain taulujen kanssa. Silloin sanotaan siellä Vanhan testamentin kohdassa, että kuului valtava pasunan pauhu. Toisessa kohdassa muistaakseni sanotaan, että Jumalan ääni. Ja siellä lukee gedol. Se on hebrean kielessä siis sama sana, pasunan ääni ja Jumalan ääni, gedol. Kenneth Wittig, joka oli meillä, se oli ensimmäinen kerta, kun hän oli meillä Exodus-illassa tammikuun tilaisuudessa alkamassa meidän toimintavuotta puhaltamalla sofar torveen. Ja siitä on aikaa varmaan joku 3 vuotta aikaa, niin silloin ennen kuin hän puhalsi siihen torveen, niin mä nostatin kansan ylös ja mä sanoin, että noustaan ylös kuuntelemaan tämä sofarin soitto. Ja sitten mä sanoin sen jälkeen, kun se oli soinut, että mä niin koin, että se on ihan kuin Jumalan ääni, että kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Kenneth sanoi, sehän on. Se on sama sana gedol, se on sofarin ääni, on Jumalan ääni. Mitä tämä merkitsee? Jumalan ääni kutsuu meidät Jeesusta vastaan yläilmoihin. Gedol. ihan valtava taas, kun tämmöisenkin on saanut niin kuin selville, että mitä syvyyksiä, ajatelkaa, kun lukee hebreaa alkukielellä hebrealla raamattua, niin mitä voi saada irti, tämmöinenkin siunaava asia. Tämä on ilon juhla, jota me odotamme, ja siitä sanotaan, ettei sitä kukaan tiedä, milloin se on. Se on ihan niin, ei voikka tietää tarkasti, mutta me voidaan lukea kyllä raamatusta. Se Tessalonikaiskirje, sekin on tuossa neljännessä, että viimeisen pasunan soidessa, eli tekijä kedolla, se on alkukielellä, silloin tapahtuu se tempaus. Ja Jumala on luvannut pelastaa meidät vihasta. Ja kun me kysymme, että milloin tämä tapahtuu, niin ylös tempaaminen, niin mä en niin kuin voi ajatella mitään muuta mahdollista ajankohtaa koko vuonna, kuin tämä pasuna juhlan päivä, milloin tapahtuu ylöstempaus. Koska Jeesus on kellon lyömälleen täyttänyt kaikki edelliset juhlat, jokaisen juuri juutalaisten juhlapäivänä, ei ole mitenkään mahdollista. Mutta vuotta me emme tiedä. Minä vuonna. Olavi Syvännön vaimo Esteri oli Olavi mukana 1,5 vuotta sitten, kun Olavi oli täällä puhumassa. Niin mä satuin tilanteeseen, jossa hän keskusteli yhden naishenkilön kanssa kokouksen jälkeen. Halusin mennä Esterin kanssa vähän vaihtaan kuulumisia. Ja Esteri, juuri kun pääsen siihen viereen, niin hän sanoi, niin, kyllä se on pasuna juhlana, mutta vuotta me emme tiedä. Halleluja, mä sanoin heti, että niin justiin, mä oon samaa mieltä. Ja mä uskon tämän niin vahvasti, että ensi syksynä, jos Jumala suo, minun seurakunnassani vietetään 5. kertaa pasunajuhlapäivää. Meillä on pasunajuhlatilaisuus. Se ei ole välttämättä tällä nimellä. Se on ylöstempaamisen juhla. Ja se on valmistautumista sitä varten. Kyllä me pasunaa yritetään opetella puhaltamaan, mutta se ei aina niin hyvin onnistu. Mulla on kyllä sofar torvi. Se ajankohta on meille sillä lailla hämärän peitossa, mutta sitten kun Matteuksessa on kuitenkin se kohta, jossa luemme, että mutta teille veljet tämä ei ole salassa, mutta teille veljet. Mitä muuta ne veljet, oliko uskovia? Eli Paavali puhuu. Teille se ei ole salassa. Ja sitten kun sanotaan, että se on niin kuin Noan päivinä silloin. Joo, ihan normaalia vallatonta elämää, syntiä tehdään ja niin edelleen, mutta ei Noa hukkunut. Hän kuuli Jumalaa ja meni silloin arkkiin, kun Jumala sanoi, että nyt, sillä niin 7 päivän päästä alkaa sataa. Ei hän hukkunut, eikä ne, jotka uskoi Jumalaa. Ja kun Jumala on luvannut meidän pelastaa vihan ajasta, niin mä en usko ollenkaan, etteiköhän meille ilmoittaisi, milloin on se hetki, että me todella tiedämme valmistautua, että pian se on, kun Herra tulee hakemaan meidät tuuliin ja pilviin. Eikä me tiedetä, onko se aamulla 6 vai illalla 6 vai päivällä 12, kun me tiedämme Raamatusta, että joku oli pellolla töissä ja joku oli nukkumassa, kun se tapahtui ja niin edelleen. Mutta näin me voimme ymmärtää, miten Jeesus kaiken täyttää. Ja seuraava kalenterijuhla on Jom Kippur, josta jo mainitsin. Se on vain juutalaisille. Morsiusseurakunta on taivaassa, kun tämä Jom Kippur tulee täyttymään. Ja se on ainutlaatuinen tilanne maailman historiassa. Silloin ainoan kerran kokonainen kansa, se mikä siitä on jäljellä, tunnistaa Messiansa ja kutsuu Baruch haba b'shem Adonai, kiitetty olkoon Herran nimi, kiitetty olkoon Herra, joka tulee Herran nimeen. Eli Israel kääntyy, niin kuin tuossa Esa Kuusinenkin mainitsi hiukan, että he vielä palaavat. Ja todella se on Jom Kippurina. Jom Kippurina on myöskin meille tärkeä esikuva, sen haluan myös ottaa. Nimittäin, kun ylipappi meni Jom Kippurina sinne kaikkein pyhimpään, uhrikaritsa verta mukanaan, mitä hän teki? Hän teki sinne arkun kannelle kerubien väliin verellä ristin, niin että hän teki sen näin huiskuttamalla näin, ja taas otti lisää, ja sitten näin, että siihen tuli semmoinen verinen risti. Tämän opetti Daniel Jahav. Hän oikein näytti myös näin, että millainen se oikein tapahtuu. Miten se täyttyi? Se täyttyi, kun meidän ylimmäinen pappimme meni taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Omaa verta mukana. Oman verensä kautta, mutta omaa verta mukana. Hän meni sinne kaikkein pyhimpään isän eteen. Hän teki omalla verellään sen verisen ristin. Se on siellä taivaallisissa. Sen ristin läpi, verisen ristin läpi, isä katsoo meitä ja näkee meidät lunta valkeimmiksi pestyinä. Se on se verinen risti. Kaikkein pyhimmässä. Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme. Hän on ja hallitsee sieltä. Jom Kippur, suuri sovituspäivä, se on 70. päivänä tuota samaa kuuta, kun oli tämä tempaus, eli pasuna juhla. Tuossa olisi paljon kerrottavaa siitä Jom Kippurista, kun siellä on se syntipukkikin, kuinka monelle se on tuttu. Mikä oli syntipukki? Sulle on. No mä äkkiä kerron senkin sitten. Nimittäin ennen kuin ylipappi meni kaikkein pyhimpään, niin hänellä oli kaksi kaurista. Sitten heitettiin arpaa. Toisella arvalle oli, että tämä kauris teurastetaan ja sen veren sitten ylipappi vie kaikkein pyhimpään. Ja kun hän oli sen sovituksen tehnyt, huomatkaa järjestys, sen sovituksen, että hän oli kaikkein pyhimpään vienyt veren sinne arkun kannelle. Sen jälkeen se toinen vuohipukki, se kauris, hän laski kädet sen päälle ja sillä tavalla koko kansan synnit sen vuohipukin niskaan. Ja se lähetettiin autiomaahan. Ja sitä lähti viemään tämmöinen Iisha Itti hebreaksi suomeksi sitä varten valittu mies. Talutti sen pukin Juudean autiomaan vuorelle, tyrkkäs sen siellä alas kallion rotkoon niin, että se kuoli. Miksi tämä? Syyllisyys pyyhitään pois, me lauletaan jossain laulussa, ja syyllisyys pyyhitään. Se oli se, että ensin oli sovitus, ja kun Jeesus sovitti meidän synnit, hän voitti myös saatanan, joka on syyttäjä. Ja niin meiltäkin on viety syyllisyys pois. Aamen. Ja se oli se syntipukki, joka vei syyllisyyden sinne rotkoon. Että tämä vielä siitä. Sitten tullaan viimeiseen juhlaan. On lehtimajan juhla, eli sukkot. Ja se on ilon juhla, se on valon juhla, se on veden juhla. Se on elämän ja ilon juhla. Ja tiedämme, että se kestää 7 päivää. Ja miksi on lehtimajat? Me tiedämme, että Jumala käski juutalaisten rakentaa niitä lehtimajoja silloin erämaavalluksen aikana. Ja tuntuu ihan käsittämättömältä, mistä ne niitä heiniä ja ruohoja ja palmunoksia saivat silloin. Mutta he olivat kuuliaisia. Mutta siinä on enemmän takana. Nimittäin tämä lehtimaja, se sana sukaa. Se on sama sana jälleen hebreassa, kuin on se siunauksen pilvi, joka oli Israelin yllä, kun he erämaassa vaelsi. Pilven patsas, joka laski heidän ylleen. Ja se pilvi, jonka Jumala antoi ilmestysmajan ylle, se pilvi, jolla Jumala täytti temppelin, ettei papitka voinut mennä. Se on sukaa, se on suojeluksen, rakkauden, Jumalan huolenpidon pilvi, ja sitä on lehtimaja esikuva siitä. Ja nyt on kauhean tärkeä ymmärtää, että me voidaan rukoillen laskea Jumalan lehtimaja itsemme ja rakkaittemme, seurakuntamme, kotimme, kotimaamme ja Israelin ylle. Rukoillen esirukouksia, silloin Jumalan henki laskeutuu niin kuin tuo pilvi, siunauksena niiden ylle, joiden puolesta me rukoilemme. Se on sukaa, lehtimaja. Niin kuin siinä kohdassa, kun luin tuon Johanneksen evankeliumin kohdan, kun Jeesus syntyi maailmaan, niin kun hän asui meidän keskellämme, niin se tarkka käännös onkin, että hän telttaili meidän keskellämme. Eli se telttaili, se tulee siitä, kun ilmestysmaja oli kansansa keskellä siellä. Ja niin Jeesuskin oli kansansa keskellä, kun hän asui, eli telttaili kansansa keskellä. Viimeinen päivä, 8. juhla, Tooran ilojuhla, eli Simchat Torah. Se on 8. päivä, eli lehtimajajuhla on jo niin kuin loppu, ja sitten tulee tämä Simchat Torah. Se on semmoinen, jossa juutalaiset laulaa ja tanssii, ja niillä on toorakääröt kädessä, ja valtava ilo, ja ne menee ketjussa, ne hyppii synagogassa. Silloin nimittäin saadaan toora luettua kokonaan, eli 5 Mooseksen kirjaa. Siihen käytetään aina 1 vuosi. Alusta loppuun. Se alkaa heti taas uudelleen ja seuraavana vuonna Tooran ilojuhlassa taas uusi ilo. Ja toorakääröt tanssii ja laulu kaikaa, kun Toora on luettu kokonaan. Lehtimajajuhla on pelastushistoriassa sen jälkeen, kun morsiusseurakunta on viety tuuliin ja pilviin. Sen jälkeen on Jom Kippur täyttynyt, juutalainen kansa on kutsunut Messiaansa, ottanut vastaan hänet uskossa. Lehtimajajuhla on 1000-vuotisen valtakunnan esikuva, jolloin Jeesus tulee silloin, kun kansa hänet kutsuu. Jeesushan tulee Öljymäelle, niin kuin me lukeneet. Öljymäki halkeaa kahtia ja hän marssii sisään kultaisesta portista, vaikka kuin turkkilainen sulttaani muuras sen umpeen, kun pelkäset sitä varten, ettei se ainakaan pääse. Mutta ei, maanjäristykset tulee ja Jeesus marssii sisään Sionin vuorelle hallitsemaan kuninkaitten kuninkaana. Ja sitten tulee 1000 vuotta kuluu, sitten on Simchat Torahn aika. Ja se on esikuva iankaikkisuudesta, uudesta Jerusalemista, jossa saamme aina olla Herran kanssa. Ja mikä sen jälkeen on? Sapatti. Se on juuri se Jumalan sapatti. Eli sapatista Jumala loi maailman sapattiin ja sinne päädytään. Ja pelastushistoria kulkee maailman historian sisällä koko ajan. Ja me odotamme tekijä Kedolan ääntä, viimeisen pasunan soidessa Jumalan ääntä, että pääsemme Karitsan häihin. Se on Jumalan armoteko. Tätä rukoillaan ja viedään sanomaa eteenpäin, että saamme yhdessä iloita kerran siellä Öljymäellä ja lehtimajajuhlassa, niin kuin Sakarian kirja sanoo siellä 14. luvussa, ihan siellä lopussa, että kaikki kansat kokoontuvat Sionin vuorelle lehtimajajuhlaa viettämään. Ja siellä lukee se sukaa myöskin hepreassa, eli se Jumalan rauha ja siunaus lepää silloin, kun kaikki kansat yhdessä Messiaan kuninkaiden kuninkaan kanssa saamme sitten viettää lehtimajajuhlaa. Ja rauha on valtavan jumalallinen ja sanotaan taivaallinen. Ja sitten kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, niin meidän tulee aina muistaa, että alkukielen sana on kuningaskunta. Jumalan sana ei tunne tasavaltaa. Se on kuningaskunta jo nyt. Pitää olla meidän sydämessä, kun se on, sana sanoo, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, sanoo suomalainen raamattu. Mutta englanninkielinen käyttää kingdom-sana, hebrealainen käyttää malkhut, joka on hebreaksi kuningaskunta. Ja myöskin lopussa niin on tämä kuningaskuntanäkemys. Mutta se on meidän pyhitykselle tosi tärkeä, että me muistamme, että se on se on todella kuningaskunta meidän sisällä jo nyt. Ja siellä on kuningas, joka hallitsee. Ja me olemme hänen alamaisiaan, jotka siunaamme Israelia. Hiljennytään rukoukseen.